Добре дошли на всички, казвам, на този семинар, цикъл от беседи. Вие се намирате в църквата на адвентистите от седмия ден. Това е една програма, спонсорирана от тази църква. Църква с 110 годишна история в България. Днес ще говорим за основанията на нашата вяра в един разумен творец. Ще говорим за дилемата сътворение или еволюция. Като начало бих казал, че ще посочим 4 неща, 4 разумни довода за една просветена вяра в един велик, могъщ Бог Творец. Първото основание да вярваме в сътворението е свързано с въпроса за произхода на материята, първопричината, каузалността. Какво значи първопричината? Ще замоля малко да усилите този микрофон. Благодаря. От непосредствен опит знаем, че всичко в материалния свят, всичко в природния свят се появява след като го причинява някаква причина. Нищо не се появява просто ей така в природния свят. Да дадем няколко примери. Книгите. Книгите си имат своите автори и своите писатели. Писателите и авторите са причините, за да има книги. Книгите не се получават вследствие експлозия в печатница и след това мастилата покапват върху листите, но книгите, авторите са причините, за да има книги. На второ място, машините. Машините не са просто резултат от струпване на метали, елементи, различни приспособения, различни компоненти, но машините си имат своите инженери, своите конструктори. Инженерите и конструкторите са причината, за да има машини. На трето място, сградите. Сградите си имат своите строители, своите архитекти. Всяка постройка не е просто струпване на тухли, цимент, вар, гипс, дървен материал, а всяка постройка си има своя план, своят майстор-изпълнител, своя проектант, архитект. Шедьоврите на Моцарт, на Бетовен, на различните велики композитори, произведенията на Верди, също не са случайни покапвания на мастилени капчици върху петолинията, а причината за музиката, за оперите, за всички тези прекрасни музикални шедьоври са всъщност едни гениални композитори. Така, ако приложим този принцип на причинността върху цялата материална вселена, трябва да кажем, че и този грандиозен свят, в който живеем, не само нашия град, но и цялата планета Земя, целият космос, също би трябвало да си имат своята причина, която да ги е извикала в съществуване. Всичко в материалния свят има своята причина. И така достигаме до първия стих за тази вечер. Той се намира в книгата на пророк Исаия, живял 8 века преди Христа. В 40-та глава на тази книга Бог чрез пророк Исаия ни подканя да сторим нещо. Той казва: дигнете очите си нагоре, та вижте кой е създал тие светила. Ето вечният въпрос, който стои пред всяко човешко същество, пред всяко поколение. Когато вдигнем очите си към звездите в топла лятна нощ и видим красотата на звездния простор, на звездното небе, ние сме призовани от Бога да си зададем въпроса: кой създаде всичко това? Има два отговора: Бог и случайността. Нека най-напред да се спрем на научната идея за създаването на Вселената и живота по пътя на случайността. През 1912 година американският астроном Весто Малвин Слайфър, наблюдавайки от небето от обсерваторията в Флагстаф, в щата Аризона, забелязал с удивление, че цяла дозина от звезди се движат със скорост и се отдалечават от Земята с около 2 милиона километра в час. 8 години по-късно, през 1920 година, астрономът Едуард Хъбъл и неговият колега Милтън Хюмасън остават като зашеметени от своето най-ново откритие. Някои галактики се движат със скорост от 200 милиона километра в час. През 1929 година Хъбъл оповестил своите резултати и те влезли в науката като закон на Хъбъл. Има и специална константа на Хъбъл. Кратичко този закон гласи, нов закон в астрономията, колкото по-далече е една галактика, толкова по-бързо се движи тя. Друг голям учен в началото на 20 век, Алберт Айнщайн, дава на света своите разбирания за относителността, своите уравнения на относителността. Веднага се явяват един руснак, Александър Флемин, и холандският физик Вилем де Ситер, който пък доказал, че пространството във Вселената се разширява експоненциално, т.е. все по-бързо. Айнщайн научил за тази нова теория и за произхода на Вселената и написал писмо до де Ситер, в което се казвало: това обстоятелство силно ме обезпокоява, драги ми Ситер. Разбира се, обезпокоявало го е, защото този голям учен на 20 век, Айнщайн, всъщност е разбирал, че ако Вселената има начало, то тогава някой трябва да е поставил това начало. Известно е, че Алберт Айнщайн не е бил атеист. Скъпи слушатели, тези открития и изводи на науката, на големите хора на науката, всъщност довели до хипотезата, че в далечното необозримо минало Вселената е била свита до една много малка точка с нищожно малък обем. Тази идея, съчетана с откритието на Хъбъл, че по-настоящем Вселената се разширява, дало възможност да се стигне до космологичната хипотеза за родилния или за големия изрив. Според теорията на големия изрив, в даден момент на времето цялата материя на Вселената е била свита до невероятно малки размери, безкрайно малки размери, а плътността и температурата са били безкрайно високи. Свитата материя е избухнала и започнала да се разширява с шеметна скорост дори и до днес. След това на определени места материята започвала да се струпва в по-малки или по-големи облаци и под действието на гравитацията постепенно се оформили галактиките и звездните купове. През 1973 година професор Едуард Траян от Нью-Йоркския университет публикува сензационна статия в списание Nature. Дословно твърдението му е следното: Вселената е възникнала от квантовата флуктуация на вакуума. Казано на по-простичък език, това означава, че Вселената се е родила от нищото. Какво е становището на Библията, скъпи слушатели, по този въпрос? Това е становището на науката. Когато учените забелязали разбягващите се галактики, в същото време, когато Хъбъл постановил своя нов закон, че колкото е по-далеч една галактика, толкова по-бързо се движи, от друга страна Вилем де Ситер доказал, че пространството във Вселената се разширява, тогава учените излезли с хипотезата за големия изрив, за голямата чудовищна експлозия, от която е започнало всичко. Какво е обаче становището на Библията? В книгата Битие, първа глава, първи стих, четем: в началото Бог създаде небето и земята. Този стих на Библията веднага ни казва следното: материята и енергията не са вечни. Те са създадени от Бога. Книгата на Исаия, 43 глава, 13 стих: да, преди да е имало време, аз съм, казва Господ. Исаия 43, 13 стих. Бог малко по-късно в книгата на Исаия, 44 глава, 24 стих, казва: аз съм Господ, който извърших всичко, който сам разпрострях небето и разтлах земята от себе си. Бог създаде света от себе си, казва в Библията Творецът. За Него Вселената е направена от себе си, за нас тя е направена от нищото, защото не е съществувало нищо, никаква материя, никаква енергия преди съществуванието на Бога. Следователно, когато Бог казва: аз направих цялата материя и енергия на Вселената и ги извадих от себе си, за нас те са произлезли от нищото. В книгата Евреи, 3 глава, 4 стих, четем същата мисъл на апостол Павел, съвсем ясно и лаконично повторена. Той казва така: Защото всяка къща се строи от някого, а той, който е устроил всичко, е Бог. Този, който е устроил всичко, е Бог. Сега, по какво се различават двата модела? Този на науката и този на сътворението. Този, който Библията ни докладва. На първо място в процеса. В хипотезата за големия изрив, процесите се извършват по случаен път за милиарди години. А Библията казва, че процесът е бил мигновен. Бог каза и то стана. Всички сътворени от Бога неща изглеждаха завършени, съвършени, зрели, пълни, годни да се размножават и да дават живот. Ябълковото дърво беше отрупано с ябълки, когато Бог го създаде. В него имаше семенца. Животните бяха напълно развити и зрели. Те можеха да се размножават във всеки следващ момент. Адам и Ева бяха на няколко секунди от своето първоначално сътворяване, но те изглеждаха като на 30 години. Всъщност, за Бог не е никакъв проблем, защото Той работи вън от времето, вън от пространството, вън от законите, които познаваме, да извърши сътворение и нещата, които е сътворил, да изглеждат такива, като че ли са много стари, като че ли доста време е минало, докато достигнат до това зряло състояние. Така е възможно и Земята, и Слънцето, и Луната да бъдат току-що сътворени чрез Божия глас. Бог каза и стана, а да изглежда сякаш са на възраст милиарди години. Това не е невъзможно. По-скоро можем да кажем, че учените нямат точен критерий да определят възрастта на Земята и на Вселената. Няма никакъв точен критерий, защото има една голяма празнина от незнание по въпросите и скоростта на процесите, които са текли в Вселената. Може би сте чували, че след атомната бомбардировка на 6 август 1945 година в Хирошима е бил намерен сапун, който се е вкаменил като предисторическо парче вследствие на необикновената горещина и налягане при атомната експлозия. Този сапун е приличал като на находка, вкаменена находка от преди милиони години. Но всъщност процесите от ядрения изрив, невероятната топлина и енергия са вкаменили това парче сапун и това, което е трябвало да се случва с него за милиарди години, може би, се е случило за един миг. Според теорията за големия изрив са били необходими 300 милиона години на близо 10-километровия слой от гранит, с който всъщност цялата Земя е опасана. Под повърхността на всички континенти и океани има от 7 до 12 км пояс гранит. И учените казват, че са били необходими 300 милиони години този гранит да изкристализира. Един американски учен, доктор Робърт Джентри, анализира гранит от различни проби, взети в голяма дълбочина от морските дъна, от планински вериги и така нататък. И неочаквано той и неговия екип намерили гранит, в който има малки черни снежинки. Това изключително силно заинтригувало тяхното съзнание. Какви са тези черни снежинки в гранита, гранита майка? Когато погледнали гранита под микроскоп, те открили, че това са малки кръгчета, образувани от енергийната радиация на радиоактивни материали. Това били кръгчета от разпадането на радиоактивни елементи, когато те са се разпадали и са се преобразували до други елементи. Между тях те открили уран, стронци, радиоактивно олово, ред други бързо разпадащи се радиоактивни материали и полоний. Полоний 210, полоний 218 и полоний 214. Това, което ги впечатлило изключително силно, е именно наличието на полоний 214. Защо? Защото времето за полуразпад на полоний 214 е 0,000164 или хилядни от секундата. Това означава, че този гранит с вградение в него полоний 214 за стотни от секундата е трябвало да изкристализира и подобно на фотографска плака да запише цялото седмократно полуразпадане на полоний 214. Учените били удивени. Следователно, този гранит е изкристализирал за по-малко, отколкото вие и аз можем да штракнем с пръсти. Бог каза и стана. Второто различие между Библията и това, което науката казва за големия изрив, е във времето. Според теорията за големия изрив, Земята е на възраст от 4,5 милиарда години. Според Библията, Земята, Слънцето и Луната са сътворени преди близо 6000 години. Известно е, че всеки ден от космоса в атмосферата на Земята навлизат от 10 000 до 100 000 тона метеори. Те не ни удрят по главите, защото има 20 км въздушен слой атмосфера. Те изгарят и на Земята пада толкова прах, че вие домакинки и домакини трябва всеки ден да метете, нали така? На Земята се изсипват колосално количество космически прах. На учените им идва на ум, когато на 21 юли 1969 година Американската космическа станция Аполо 11 каца на лунната повърхност, да направят стъпалата на лунния модул изключително големи. А също, ако сте гледали и архивни кадри от това прословото малка крачица, която човечеството прави, Армстронг прави, но човечеството всъщност прави една голяма крачка, стъпалата и обувките на космонавтите са били също много широки. Защо? Учените предполагали, че за тези 4,5 милиарда години, така предполагали, че Луната е възраст на колкото Земята, понеже на Луната няма атмосфера и няма дъждове, космическият прах, който пада там, би трябвало да се е натрупал около метър и половина слой пласт прах върху Луната. Затова те са имали специални инструкции към астронавтите, защото са очаквали, че при първата стъпка е възможно астронавта да затъне до пояса, до гърдите в слой от лунен прах. Затова обувките са били наистина много широки и стъпалата, с които стъпва лунния модул, са били изключително широки. Но какво се оказва в действителност? Какво бе тяхното учудване, когато те на Луната откриват пласт от прах, дебела едва няколко милиметра? Когато взимат проби, учените стават така единодушни, че този прах, тази дебелина от космически прах, натрупан върху повърхността на Луната, свидетелстваше на учените, че Луната е на възраст не повече от 10 000 години. Тоест, Луната е млада. Друго откритие, което свидетелства в полза на библейския доклад за сътворението, за младата земя, е едно много ново откритие, което учените направиха. Наскоро учените откриха доказателство, че силата на земното магнитно поле намалява експоненциално на квадрат на всеки 1400 години. Земното магнитно поле е необходимо за живота на абсолютно всичко живо тук на Земята, защото без магнитно ориентираните линии не може да се пристъпи нито една клетка на жив организъм. В космически условия не може да се извърши деленето на клетката, ако преди това не е започнал процеса. Така че без земното магнитно поле е невъзможно развитието на живота. Но учените откриха, че това поле намалява на квадрат на всеки 1400 години. По същата схема, ако се върнем назад за 20 000 години само, магнитното поле на Земята би било толкова силно, че Земята би била магнитна звезда с толкова мощно излъчване. Не само това, за 10 000 години магнитните трептения, 10 000 години назад, магнитните трептения на земното поле биха били толкова силни, че живота би бил абсолютно невъзможен. Учените са провокирани да изкажат мнението. Да, вероятно, Земята е по-млада от 10 000 години. На трето място, теорията за големия изрив не ни казва нищо за това, откъде се е появила онази праматерия, онази свита, кондензирана материя, която е избухнала и така се е получил този голям взрив, този родилен взрив. Откъде се е взела тази първична материя, учените не казват абсолютно нищо, защото няма и какво да кажат по този въпрос. Така, първият аргумент, който можем да имаме като една разумна вяра в Бога и в сътворението, е причинността. Тук другата равностойна хипотеза е тази за големия изрив. Но вие виждате, че колкото напредва човешкото познание, хипотезата за големия изрив има своите празнини. Вторият аргумент за една разумна вяра в Бога Творец и в сътворението е удивителната целесъобразност, логика и ред, които откриваме в природата и Вселената. Цялата материална Вселена, доколкото я познаваме, представлява математически устроено цяло. Макар че има известен хаос, все пак като цяло е очевиден съвършен порядък в Вселената. В микросвета, в мега галактиките, в макросвета, в който живеем, навсякъде цари удивителна целесъобразност, порядък. Даже можем да кажем, може в целия свят да се открие върховен смисъл, красота, полза. Всяко нещо е устроено с една двойна целесъобразност. На първо място вътрешна целесъобразност, що се касае до вътрешното му устройство, и на второ място външна целесъобразност, що се касае до взаимовръзката между всички сътворени същества. Когато мислим за тази удивителна целесъобразност на света, отново пред нас изниква въпросът, който Бог ни поставя в книгата на Исаия. Кой създаде всичко това? За какво свидетелства тази удивителна целесъобразност, този удивителен ред, тази удивителна красота и хармония? За разум или за случайност? За действието на интелект или за действието на случайни хаотични явления? И така, Бог или случайността създават този удивителен мирови порядък около нас, този удивително сложен свят? Въпросите за случайните явления се разглеждат от един раздел на висшата математика, наречен теория на вероятностите. Едно правило в теория на вероятностите, основно правило, гласи: колкото един процес или едно явление са по-сложни, толкова вероятността да възникнат случайно е все по-малка. Разбирате ли това? Да дам един пример. Много банален пример, но весел пример. Поставете печатна машинка с лист пред машинка за печатане с лист пред маймунка. Дайте на маймунека да играе по клавишите. От случайните тракания по клавишите на 30-те букви на българската азбука ще се получат много прости съчетания на буквички. Може би ще се получи не, но, има или няма. Но вероятно, колкото и дълго да трака по копчетата на машината, никога няма да се получи: настане вечер, месец изгрее, звезди обсипят слода небесен, гора зашуми, вятър пове, Балкана пее, хайдушка песен. Това стихотворение на Ботев е върха на човешката поезия, е записано с златни букви на вратата в Сорбоната. Може да се гордеем, че е поезия от българин. Колкото и хилядолетия да минат от случайните тракания по клавишите на маймуната, които маймунката извършва, никога няма да се получи поезия или мисъл. Необходим е разум, интелект. В книгата Мъдростта на вековете, София, 1983 година, Мелконян, български автор, пише: ако масата на протона и неутрона не бяха точно две електронни маси, нямаше да съществуват стабилни ядра. Ако гравитационната сила на протона не беше точно толкова, колкото е, нямаше да има звезди. Ако природните закони не се изразяваха с уравнение от втори ред, нямаше да има нито една стабилна система. Ако... Излиза, че Вселената, животът и разума съществуват благодарение на някакво чудо. Законите и фактите са се сработили така, че всичко около нас се оказва устроено по изумително целесъобразен начин. Затова космолозите говорят за логика в устройството на Вселената. Излиза, че над Вселената властва разум, който се е погрижил за нейното целесъобразно устройство. Вторият аргумент за една разумна, просветена вяра в сътворението от Бог, от един разумен творец, е удивителната целесъобразност на света, в който живеем. Замислете се, например, за водата. Тя заема 2/3 от повърхността на планетата Земя. Срещаме я в забързани пенливи поточета, срещаме я в дълги и широки бавни реки, понякога я срещаме в своята баня. Недостатъчно чиста, но все пак някои по-често, други по-рядко. Срещаме я в мощни водопади, красиви езера, необятни морета и океани. Водата се движи по-бързо или по-бавно, или пък остава в застой. Там, където водата няма движение, в локви, в малки езерца, тя се вмирисва, променя се качеството на нейния състав, тя става негодна за употреба от живите твари. в моретата и океаните, за да не се вмирише водата. Тя се движи на всеки няколко часа под формата на приливи и отливи, които се влияят от дистанцията и движението на Луната спрямо Земята. Луната е на точно необходимото място, за да има точно необходимите приливи и отливи. Ако Луната беше малко по-близо, два пъти в денонощието, континентите щяха да бъдат заливани от край до край от могъщи приливи. Ако беше малко по-далеч, океаните нямаше да могат да се раздвижват като маса, да окисляват водата в нея. Но дори и това движение не е било достатъчно. Тогава Творецът, за да се запази тази огромна маса от вода, от разваляне, е промислил тя да бъде солена. Морската и океанската вода е солена. Солта пази от разваляне. В бързите ручейчета и поточета и реки няма нужда водата да е солена, защото тя се движи и няма да се вмириши със сигурност. Друг феномен е нагряването и охлаждането на водата. При нагряване телата се разширяват, а при охлаждане се свиват. При охлаждане водата също се свива, но само до плюс 4 градуса. След това, ако продължим да я охлаждаме, вместо да се свива, водата почва да се разширява. Всъщност ледът е разширена вода. Като има по-малко тегло от водата, ледът остава на повърхността на водата. Замислете се за този природен феномен. Ако ледът всъщност беше по-тежък от водата, както е нормално при охлаждане телата да се свиват, много скоро всички реки, всички водоеми, където има студ и зима, щяха да бъдат напълнени с купища от лед, които да се потапят на дъната, и много скоро животът във водоемите щеше да замре. Нещо повече, парата и водата са идеални проводници на студ и топлина, но ледът е идеален изолатор на студ и топлина. Той запазва водата под себе си да не замръзва. Всъщност ледът запазва живота на всички под себе си. Но да минем от студено на топло. Погледнете в топла лятна нощ една малка светулчица, една нищо и никаква светулчица. Наречена е светещо червейче на латински. Нито е червейче, нито толкова е светещо, но все пак тя има своите припламвания. Онази съща малка светулчица, която показа на бялото зайче път е към мама, нали, дечица. Не знам колко трябва да я споменавам, защото тя си беше оставила своя светулчо и беше се оженила за штореца, но както и да е, погледнете към светулчицата. Всъщност, защо ви я давам за пример? Наоколо има лампи. Има електрокружки. Знаете ли, че нашите кружки са всичко друго, но не и светила? По-скоро може да ги сравним с печки. Електрическите кружки оползотворяват едва 4% от енергията, която влиза в тях. Луминесцентните лампи са по-икономични. Те оползотворяват максимум до 10% от енергията и я превръщат в светлина. Всичко останало е прахосване на енергията във вид на топлина. Но ако погледнем тази нищо и никаква светулчица, в нея светлината се превръща, постъпващата енергия се превръща 100% в светлина. По-добре не би могло и да бъде, нали така? Погледнете към малкото полско врабче. По-шарените врабци са мъжките, при нас е обратното. В роговидната част на клюнчето на врабчето има един много интересен материал. Този материал, ако направим тел от него и го закачим, може да разпънете тел дълга 31 км и чак тогава от собствената си тежест тя ще се скъса от мястото, където е закачена тази тел. Тел закачаме на един пирон и го пъваме 31 км и чак на 31 км от собствената си тежест този тел би се скъсал. Направен тел от материала на клюнчето на врабчето. Най-високо технологичните материали, които познаваме, които се използват в самолетостроенето, имат дължина на скъсване 18 км. А това малко полско врабче има човчица, която има скъсване, дължина на скъсване 31 км. Колко по-съвършен материал е използвал Творецът там. Спирам до тук с това основание, защото времето ни притиска. Искам да прочита Еремия 51 глава, 15 стих. Той е Искам да прочита Еремия 51 глава 15 стих. Той е, който направи земята със силата си, утвърди света с мъдростта си и разпростря небето с разума си. Нашето второ основание за вярата в сътворение, в действието на велик разум, а не на случайност, е удивителната целесъобразност на света, в който живеем. Едно трето основание, трети аргумент за една разумна вяра в сътворението е свързан с проблема за произхода на живота и по-специално с произхода на човека. Как е произлязал животът, скъпи приятели? Как от безжизнената материя е произлязла първата жива клетка? И отново застава въпросът: велик разум или случайност стоят зад появата на живота? Антропологията е дял от биологията, който се занимава с възникването на живота и по-специално с произхода на човека. През 19 и 20 век се развива теорията за еволюцията. Най-видни нейни представители са Жан Ламарк и Чарлз Дарвин, също и Каспар Волф, германец. Според теорията на еволюцията, животът се е самозародил преди милиони години, да не кажа милиарди, в първичния химически бульон на световния океан. Елементите в продължение на хилядолетия са взаимодействали помежду си, докато най-накрая образували първата полутвърда маса, първата белтъчна молекула, първата клетка, първият едноклетъчен организъм и чрез мутации и развитие към все по-сложни биологични видове, за един период от милиони години се стига и до появата на човек. Това е еволюционната теория. Според еволюционната хипотеза, човекът е произлязъл от човекоподобните маймуни, наречени висши примати, и палеонтологията класифицира в каменелостите на човекоподобните прадеди. Висшите примати, живеели близо преди 30 до 14 милиона години, австралопитеците от 6 милиона до 500 хиляди години, питекантропите преди 1 милион до 30 хиляди години, неандерталците, кроманьонците преди 40 хиляди до 20 хиляди години и накрая съвременните хора преди 12 до 10 хиляди години. Понякога подредбата е и друга. Но основната концепция в теорията на еволюцията е, че животът е чисто материално явление, което трябва да може да бъде описано единствено и само от химията и физиката. И животът, живите същества се отличават от неживата природа само по своята химическа и физическа сложност. Ако трябва да се разпише формулата на еволюцията, тя е следната. Животът е равен на сложна материя, равен е на функция на химия плюс физика. Но сега нека да погледнем и към Библията, към библейския доклад за сътворението на света. В книгата Битие ние можем да прочетем първата глава от 11 до 13 стих. И Бог каза: да произрасти земята крехка трева, трева семеносна и плодно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята. И стана така. Земята произрасти крехка трева, трева, която да дава семе според вида си, и дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе е в него. И Бог видя, че беше добро. И стана вечер, и стана утро, ден трети. На третия ден Библията ни казва, че Господ е направил растенията на земята. Малко по-късно, два дни по-късно, Битие 1 глава 20 и 21 стих четем. И Бог каза: да произведе водата изобилно множество одушевени влечуги и птици да хвърчат над земята по небесния простор. 21 стих. И Бог създаде големите морски чудовища и всяко одушевено същество, което се движи, които водата произведе изобилно според видовете им, и всяка крилата птица според вида й. И Бог видя, че беше добро. В четвъртък, на петия ден, Господ създаде и морския свят, големите морски чудовища и птиците според видовете им. В Битие 1 глава 24 до 27 стих, на шестия творчески ден, според Библията шестия ден е петък, защото съботата е седмия ден, почивния ден. И Бог каза: да произведе земята одушевени животни според видовете им, добитък, влечуги и земни зверове според видовете им. И стана така. И Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка според видовете му и всичко, което пълзи по земята според видовете му. И Бог видя, че беше добро. И Бог каза: да създадем човека по нашия образ, по наше подобие, и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всичко, на всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде. Кои са основанията да вярваме повече на този доклад за сътворението, а не на еволюцията? В Евангелието на Йоан 1 глава 1 стих се казва: в началото бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. Скъпи слушатели, вече се уморихте сигурно от толкова информация. Най-съществената характеристика, която откриваме във всички живи същества, е заложената в тях информация, заложената в гените им информация. Но наличието на информация в генома ни довежда до нуждата от разум, който е поставил тази информация във всичко съществуващо. Според Библията, чрез изговаряне на Слово, чрез подаване на информация от страна на Твореца, Бог е сътворил световете и е вложил във всяко живо същество известен вид кодирана информация. В книгата на евреите, послание към евреи, 11 глава, 3 стих пише: с вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, тъй, щото видимото не стана от видими неща. Но, скъпи слушатели, за да има живот, е необходимо да има и още нещо. Исус Христос каза, Евангелието на Йоан 6 глава 63 стих: Духът е, който дава живот, плътта нищо не ползва. Необходим е дух, който да даде живот, да оживотвори материята, независимо как е конфигурирана. Материята сама по себе си никога не може да произведе нематериалната компонента – духът. В книгата Битие, 2 глава, 7 стих е записано: и Господ Бог създаде човека от пръс из земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание, и човекът стана жива душа. Жизненото дихание, животът, проистичат единствено и само от Бога, според Библията. Така библейската формула за живота е следната: живота, или жива душа е наречен човека, е равна на материална част, устроена по физически и химически път, в която е вложена нематериална част, наречена едно, кодираната от Бога информация в гените, това общо, материалната част и кодираната нематериална част е тялото, но плюс още една съставка, втора нематериална част, духът. Тяло плюс дух. В тялото е вложена генетична информация от Твореца. Възникват много големи въпроси. Кой е вложил тази информация във всяко живо същество, в гените на всяко живо същество? Кой е изработил генетичния код на всеки отделен индивид? Откъде идва искрата на живота, нематериалната компонента? Откъде идва духът? На тези въпроси еволюционистите не могат по никакъв начин да отговорят. Понеже говорим за информация, най-новите изследвания показват, че еволюцията е принципно невъзможно. Защо? Вътре във всеки материал има известно количество информация. Дори в най-простите атоми на водорода има информация, между която обмен на информация. Според учените, цялата информация в пълната маса от неорганични елементи на планетата Земя е 160 експоненциални бита информация. Това са различни от нормалните битове информации. Значи за сверка 270 експоненциални бита информация е 10 на 80 степен нормални бита информация. Това е огромна информация, която се съдържа в неживата природа. Сега нека вземем цялата Слънчева система, казват учените. Всичко, до което достигаме като информация в неорганичните елементи, е 170 експоненциални бита информация. Нека вземем целия познат космос, казват учените, и излиза, че той е 235 експоненциални бита информация. Всеки експоненциален бит информация се получава, когато всичко до тук се повдигне на квадрат. Разликата между 200 бита експоненциална информация и 201 бита експоненциална информация е, че цялата информация от 200 бита е повдигната на квадрат и се достига до 201 експоненциални бита информация. Това е невероятно голямо количество информация. Но сега, скъпи слушатели, нека да погледнем към живата материя. Живата материя е твърде сложна. Всеки елемент е взаимно зависим от друг. Сега чуйте, информацията в една единствена протеинова молекула е 1500 експоненциални бита информация. В целия космос информацията, вложена в неживата материя, е само 235 бита информация, а в една протеинова молекула информацията, вложена вътре, е 1500 експоненциални бита. Разбирате ли това? В целия космос, в неорганичната материя на целия космос, независимо как ще си взаимодейства тази материя, няма достатъчна информация, за да се произведе една единствена протеинова молекула. Да погледнем малко по-нататък. Най-известната и най-добре изследвана бактерия е Escherichia coli. Тя е чревна бактерия в нашия чревен тракт, наречена е по името на своя откривател Теодор Escherich. Масата на тази бактерия е 2 по 10 на минус 12 грама, или само 500 милиарда такива бактерии ще тежат 1 грам. Една единствена Escherichia coli бактерия съдържа 7 милиона експоненциални бита информация в себе си. Чувате ли? Сега да погледнем към човешката клетка. В човешкото тяло има трилиони такива клетки. Една единствена човешка клетка съдържа 25 милиарда експоненциални бита информация. Какво означава това? Не е възможно. Целият универс, ако му дадете цялата вечност, неограничено във времето, елементите да се разбъркват, да взаимодействат, да обменят информация помежду си и да произведат дори една единствена протеинова молекула, те нямат достатъчното информация за това. За една единствена клетка, да не говоря за живот. Сега разбирате ли колко сте скъпи в Божиите очи? Разбирате ли, че всеки един от вас струва повече от всичките галактики, от цялата Вселена, от всичко взето заедно? Много, много, много информация вложена от Твореца. Еволюцията твърди, че е ставало преминаване от един вид в друг вид, докато книгата Битие казва: Бог направи всичко според вида си. И наистина, Библията изтъква изключителната стабилност на вида. До сега не е регистрирано нито едно преминаване на един вид в друг вид. Еволюционната теория твърди, че между растенията, появата на растенията и появата на насекомите са минали няколко милиона години еволюция. Но учените не могат да обяснят защо в света, на нашата планета, има някои невероятни симбиозни връзки между растения и животни. Една от тях е така наречената смокинова оса. Това е единственото насекомо, което може да опрашва тази смокиня. Ако не съществува смокиновата оса, не е възможно смокинята да извърши опрашването, да се размножи, да даде плод. Защото Господ ги направи с интервал само от няколко дена, само от два дена. Затова това беше възможно. Има хиляди такива сложни симбиозни комбинации между растения и животни, взаимозависими една от друга. Ако сме еволюирали от човекоподобните маймуни, учените питат, защо тогава няма в човекоподобната маймуна гласови струни? В никой една човекоподобна маймуна няма гласови струни. Как са се появили те у нас? Би трябвало поне да има някакъв орган, който да еволюира, да мутира. Но ето, при тях изцяло липсва този гласов апарат. Те издават гърлени звуци, преминавайки през тесния отвор на гърлото, но нямат гласни струни. Те никога не могат да ви попеят като Лучано Павароти или Бочели или така нататък. Това е невъзможно. Когато завършим този цикъл от 7 беседи, аз ще ви поканя най-сърдечно на 6 беседи, видеоматериали, които ще излъчим тук. И вие ще видите, че на 17 март 1982 година, аз нося тази касета, но технически нямаше как да пуснем за 10 секунди това, вие ще видите сензационно откритие в големия каньон в САЩ, в огромна динозавърска следа, стъпки от човеци, които са се вкаменили по едно и също време. Това означава, че ние сме живели заедно с тези чудовища. Това напълно разпада теорията на еволюцията. Човекът е живял заедно с динозаврите на Земята. Даже отпечатъкът е на дама. Това се личи и вие ще гледате тези филми. Изключително интересна находка. Еволюцията твърди, че колкото повече се връщаме назад, човека става все по-див и примитивен. Но знаете ли, че това не е истина? Когато изследват древните езици, откриват, че те са по-богати от някои съвременни езици, на лексикални изразни форми, на богатство, на гъвкавост на изразяването. Това означава, че дедите ни всъщност са били на по-високо ниво от самите нас. Древните езици са изключително богати. Ако хората са били по-прости или по-диви, езикът им щеше да свидетелства за това. Но лингвистите са изумени. Древните езици са по-богати от някои съвременни езици дори. Какво да кажем за нравствеността в човека, за съвестта? Еволюцията не може да обясни тези висши прояви на човешката личност. В средата на 19 век Луи Пастьор, този голям бащата на микробиологията, взривява теорията за спонтанното зараждане и доказва нейната несъстоятелност чрез поредица от класически експерименти. Той доказва, че всички вируси и микроби, подобно на всички останали форми на живот, възникват единствено от вече съществуващи микроби. Луи Пастьор установява в науката принципа: само живот може да породи живот, т.е. живо само от предварително съществуващо живо. Ако се върнем назад по тази верига, живот само от живот, живот само от живот, пак трябва да достигнем до един източник на живота. Аз съм пътят и истината и живота, каза Исус. Така нашето трето основание за вяра в сътворението е живота, произхода на живота. До тук говорихме за произхода на материята, причетността, удивителната целесообразност на нашия свят и произхода на живота. Последното, с което ще ви досъдя, четвъртият ни аргумент за една разумна, просветена вяра в сътворението е свързана с поддържането на всичко съществуващо. Чудо е да се създаде Вселената, но не по-малко чудо е да се поддържа тя във вечните й движения. Кой поддържа и крепи всичко в материалния свят, в Вселената, в живия свят? Бог или случайността? Целият материален свят, всичките сили, които физиците познават, са проявление на 4 основна вида сили. Може би изпревариха кадрите. Това са гравитационната сила, електромагнитните сили, силните ядрени взаимодействия и слабите ядрени взаимодействия. От взаимодействието на тези 4 основни сили е цялото проявление на многообразието на процесите около нас. С дългогодишни изследвания учените са стигнали до заключението, че количествените характеристики на тези 4 основни сили се изразяват със съответни числа. Оказало се, че количествените характеристики на тези 4 основни сили никога не се променят. Затова учените ги нарекли универсални или фундаментални константи. Във всички първостепенни физични формули присъстват тези 4 универсални константи. Константата за гравитация, константата на Макс Планк за електромагнитните кванти, константата на Ерико Ферми за силните ядрени взаимодействия и константата за слабите ядрени взаимодействия. Какво би станало, ако тяхните стойности се променят? Чуйте какво пише в Наука и техника за младежта, брой 2 от 1983 година. Малко старичък, цитат, но е научен. Универсалните константи имат изключително значение. Те присъстват във всички закони на физиката. Те управляват физическите явления. Те са скелета, който крепи структурата на материята. Вселената е такава, каквато е, защото има универсални константи с стойности, каквито те притежават. Ако увеличим или намалим само с един порядък стойностите на фундаменталните константи, не биха съществували нито ядро, нито атоми, нито звезди, нито галактики. Нищо от това, което е. Ако само една фундаментална константа беше по-голяма или по-малка, Вселената ще рухне. Това е скелета на материалния свят. Кой е изчислил тези стойности? Кой е гарантирал вечната стабилност на Вселената? Първата книга на летописите, 16-та глава, ние можем да прочетем 30-я стих. Библията казва, писал съм си ги за по-бързо: треперете пред него, жители на целия свят, защото Вселената е утвърдена, та не може да се поклати. Някой е гарантирал вечната стабилност на Вселената. На второ място, според втория закон на термодинамиката, при всички процеси, които се извършват, се отделя топлина, която безвъзвратно се губи и разсейва в околното пространство. безвъзвратно се губи енергия. С две думи, ентропията може само да се увеличава. Плюс Q, пишат химиците и физиците. Ентропията е мярка за хаоса и безпорядъка. Светът оставен сам на себе си, да не каже и човекът, постоянно се дезорганизира и руши. Знаете, за войници оставени сами на себе си. Нали, брат? Нали, мъже? Били сме в казармата. Всъщност, Вселената би се разпаднала, безпорядъка би надделял, би настъпил топлинен колапс, би настъпил край, но това не се вижда да се случва някъде. Напротив, Вселената съществува в чуден порядък. Даже като се замислим, как днес си сверихте часовниците? Моя беше на ремонт. Но как вие си сверихте часовниците? По радио София, по Хоризонт, нали така? А кого пита радио Хоризонт, знаете ли? Националната астрономическа обсерватория. А те кого питаха, знаете ли? Движението на този чуден универс, където няма нито избързване, нито забавяне. Всичко се поддържа в съвършен порядък. Ние летим в космическото пространство заедно с планетата Земя със скорост 108 км в секунда. 108 000 км в секунда, извинявам се. Знаете ли какво би станало, ако само за една секунда Земята засече? С тази скорост ние ще станем мокри петна по стените наоколо. Но това никога не става. Какво би станало, ако, например, котките и кучетата, които живеят пред вашия блок, не спрат да растат там, докъдето си трябва да станат тигри, мечки или лъвове? Но това не става. Какво става, ако водата започне да ври не при 100 градуса, а при 50 или при 20? Но това не става. Някой е гарантирал, скъпи слушатели, вечната стабилност на материалния свят. И това не е случайността, със сигурност. Един от последните стихове, с които аз ще приключа, ще се насоча към приключване. Колосяни 1 глава, 16 и 17 стих, Библията казва, апостол Павел: понеже чрез Него, чрез Бог, бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господство, било началство или власти, всичко чрез Него бе създадено, и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява. Бог сплотява цялата вселена и я крепи със своя разум, със своята мъдрост, със своята сила, а вселената има нужда да бъде поддържана. Не е достатъчно само света да бъде създаден, той трябва и да бъде поддържан. Не е достатъчно само да си купим жилище, то трябва да бъде поддържано, за да може да се живее в него. Кой е този Бог? Какво можем да знаем за него? Как можем да го опознаем? Това ще бъде нашата следваща беседа. Заповядайте отново утре, вечер от 18 часа. Сега в заключение, преди да се разделим с вас, искам съвсем накратко да си помислим за последиците от това, в какво вярваме всъщност. Първоначално думата характер означавала на гръцки език отпечатъка от сечивото на ваятеля върху метала или камъка. По-късно използвали същата дума, за да опишат как всяка мисъл и действие оставя своя отпечатък върху душата на човека. Още от най-ранните времена на нашето детство неизброимо множество неща, събития, хора и факти оставят своя отпечатък в нашето съзнание, оформят нашето вътрешно аз, нашият характер. Онова, което гледаме, слушаме, нашата двигателна култура, навиците, които развиваме, всичко, в което постоянстваме, бавно, но сигурно ни ваят като самите нас, различни от всички останали. Но, скъпи слушатели, знаете ли, че животът най-вече се оформя от вярата? Вярата играе изключителна важност за оформянето на живота. Затова е изключително важно какво точно вярваме, в какво вярваме. Какви са последиците за нас, ако повярваме в еволюцията? Тогава ние вярваме, автоматично постулираме, че имаме животински произход. Затова се изъбим често един на друг. Твоето появяване в този свят, твоя живот, всичко, което си, твоята смърт, са само част от случайните явления на Вселената, съпътстващи дългият еволюционен процес. Вселената е мъртва за теб, няма кой да те чуе, няма кой да те нарече сине, няма кой да ти каже какво става отвъд смъртта. Защото всичко е еволюция, материя, преминаване от една форма на съществуване в друга. Тогава най-голямата, цялата преориентация и философия на нашия живот се свежда до това да уловим удоволствията на мига, както е записано в книгата Исаия 22 глава 13 стих. Да едем и да пием, защото утре ще умрем. Оплашени от краткостта на живота, идващи за миг от нищото и отиващи отново в нищото, понеже еволюцията казва, че рано или късно всичко ще завърши със смърт и колапс, топлинен колапс, тогава ние трябва да грабим със все по-големи шепи от живота и неговите удоволствия, така както мислим, че ще бъдем щастливи, и понятия като морал, като съвест, като общество стават относителни и често без никакъв смисъл. Но съвсем не е така, ако решим, че има Бог. В Псалми 14 глава 1 стих писателят казва: безумният рече в сърцето си: няма Бог, поквариха се, сториха развалени дела, няма кой да прави добро. Ето последицата от вярата в еволюцията. Няма кой да прави добро. Няма защо да правим добро. Няма смисъл. Но ако ние сме братя, ако има Бог, тогава ние сме братя и сестри. Тогава да вършим добро има своя висш смисъл. Тогава ние имаме своя ориентир в живота, да следваме познатата нам Божия воля. Прояви на доброта, любов, съчувствие към ближния имат своя най-висш смисъл, защото ние изграждаме един характер, подобен на Божия, и имаме пълна надежда да живеем с Бога във вечността. В края на своя живот апостол Павел каза: но това изповядвам, че според учението, което те наричат ерес, така служа на бащиния ни Бог, като вярвам всичко, що е по закона и е писано от пророците, и че се надявам на Бога, че ще има възкресение на праведни и неправедни, което и те самите приемат. Всъщност, вярата в сътворението е вяра в Твореца, а вярата в Бога ни дава надеждата за вечния живот. С надеждата за вечния живот всичко в нашия кратък земен живот идва на своето място, подредено, завършено. Наистина, приключвам, наистина разбирането, че сме сътворени по Божий образ и подобие, отправя нашия живот към вечни духовни висоти и оставя своя красив отпечатък върху развитието на нашия характер, разтваряйки пред нас перспективата за един безконечен живот. Дано Бог да ни благослови, да вземем добри решения за нас, за нашия живот, и да направим мъдро своя избор и да изградим своя живот въз основа на своята вяра. Аз лично вярвам в сътворението. Оставям на вас, всеки един от вас, да направи своя избор. Благодаря ви.